yung sinabi niya, the future will be ours. Ang aking diskusyon dito ay gagaling sa protagonista ng filosofiya. Filosofiya na pinikap ko sa mga tumuna sa akin sa aming karakuran, si Dr. Ricardo Pascual, at saka si Dr. Mahul. Pascual, Mahul, yan po ang aking pinagmula. Pascual, interesado kayo sa Rizal, Mahul, interesado kayo sa Rizal. Sa kanilang pananaw at sa aming pananaw, ang iniwanan sa atin ng mga Griyeng at Sinaguna, ancient Greece, ay isang konsepto na pating kinalaman doon sa pagtingin natin sa ating kapalaran, sa ating future. From the point of view of philosophy, as I pick it up, we as human beings, in other words, a humanist point of view, can have a vision of the future independent of the gods and the deities. Dependent only on our capacity to reason. How does it happen, for example? Today, you have a thought in your mind, the sun has risen from the east. You have another thought in your mind, yesterday, the sun has risen from the east. And another thought, the day before, yesterday, the sun has risen from the east. All these thoughts put together, in our minds, consist of what we call knowledge or wisdom. And when they come together in some kind of pattern of relationship, they come together in a way that we are able to foresee the future. For example, as we see our thoughts hanging together, indicating that there is a pattern, there is a rule that governs our thoughts. And what is that pattern? What is that rule? Whenever the sun rises, it rises from this. Thanks to that rule, given our capacity to reason, we are able to foresee the future. Because the future, if tomorrow the sun will rise, it will rise from this. In that sense, philosophy has revolutionized all global civilization. After the invention of philosophy by the ancient Greeks, the world has changed. The world has become a world controlled by men who can foresee the future with as much accuracy as possible. Those who do not take this kind of view, they are the ones who do not belong to the Security Council. They are not the ones who have any say with the IMF World Bank. They are not the ones who have any say with Asia Development Bank. And so many other institutions that are in control of our lives today, whether we like it or not, whether we agree with them or not. That is, of course, the underpinning of Western civilization, rooted in ancient Greece. Alam po ni Dr. Jose Sagan, sapagkat klaro-klaro kung siya ay pumasok sa pag-aaral sa Europa, klaro-klaro, wala siyang pera. Tapos yun ang pera, hindi alam ng nanay at ang tatay na nag-aaral sa doon at sumusuporta sa kanya, si Pasiano Vergado lamang. Eh wala naman pera, kumukuha ng medisina na napakamahal, kumuha pa rin ang filosofiya. Hanggang sa dumating ang panahon, pinakaya na lang na isang pahinga ng libro na naaraw. Ay wala nang kakain. Ganun sa kanya kahalaga ang filosofiya. Ngayon, kung gagawin din natin sukatan, ang foundation ng philosophy na aking binabanggit. Ano yan? That men can have control over their destinies independent of the gods and the deities, dependent only on their capacity to reason. Na nangyayari because they can foresee the future thanks to reasoning. Then, makikita natin ibang istorya kung kesa. Punta tayo sa definition ng globalization. Ano ang kaayusan ng isang globalized world? Ang isang daigdig na binabalot ng globalisasyon. By the way, ang akin pong pagbaybay dito ay pagbaybay na nakaiba siguro sa marami sa inyo sapagkat ako po ay may isang proyekto na sana para panahon, pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng computer program na ang gagamitin natin na yung aming pagbaybay. Sapagkat pagkain yung, halimbawa, yung tatay sa computer na yun, bababa, anim na karakter siya. Pero kung gagamitin natin yung ating katutubo, tatlong karakter sa yan. Eh yung ganung pagbaybay ang aking inisip pagdating ng panahon. Ngayon, balik tayo dito. Ang isang technique na binabalot ng globalisasyon ay isang mundo. Mundo kung saan ang mga kahanay ng mga sambayanan ay pawang mga malayang nakakapangatwira kila Romania. At nakapagtatakda ng kanilang pinapukasan. Yun ang gusto mayari niya ng serisan, Apolinario Mabini, may kasito. May kahilingan sa pangalingan, free competition. Kung sino mas mahusay, mas lamang. May kahusayan sa pangalingan at maayos,
na nakapagtatanim ng mga sakit sa bayan ang mga namumuna sa mga hirap at ikahos. Ganun po tayo nga, bakit nga yung gabi kanina, social capital. Yun pong mga leader kagaya ng mga graduate ng UP, sila ang kumakalat ng social capital para yung katakawan na magagaling sa pagaling at sa competition na hindi lagi susukrat para huwag tayong magkakrisis. Ngayon, yan doon ang concept natin ng globalization na palagay ko very compatible doon sa konsepto ng globalization ng IMF World Bank, ng Asian Development Bank, and similar institutions. Ngayon, ituloy po natin. Whether we agree with that or not, doon sa another matter, ituloy po natin. Ngayon, may saan pamatayan? By the way, dalawang pamatayan natin sa diskusyon natin. Yung una, yung definition ko ng globalization. Free competition, founded on reasoning, westernized concept of globalization, westernized concept of life on Earth as a civilization. Now, yung ikalawang pamatayan, UP. Ang UP ay isang tahanan kumikilala ng mga kademokratiko at liberal na pag-iisip. Alam nyo, kasi yung filosofiya, hindi ma-invento yan kung hindi lang yung demokrasya. Kung demokrasya lang na-invento, sige, meron yan. Pero kung philosophy lang ang na-invento, walang demokrasya bago nung maling, hindi yung ma-invento yung philosophy. Yan ay magkakambal, magkabalik, magkasawa. Ang UP ay isang tahanan kumikilala ng mga demokratiko at liberal na pag-iisip. Maging sa panahon ng pagtataguyod ng karapatan ng mga Pilipino laban sa mga naghaharing Amerikano, hindi nangyari na nawala ng ang mga mayroong mga demokratiko at liberal na pag-iisip sa kanilang tahanan sa UP. Miskin mo, American Times, meron silang tahanan dito. Nagaya nila si Torre Calao, nila George Bocobo. Kahit sa panahon ng kainitan ng paghahanap ng mga miyembro ng samahang sosyalista at komunista ng 1950s, hindi nangyari na nawala ng kuwak sa UP para sa mga miyembro ng samahang ganito. Ang ibig sabihin, ang UP, kung tutusin, ay maganda ang halimbawa na nagmana ng kaisipan ng mga ancient Greeks, nagmana din ang kaisipan ng ancient Greeks na compatible din sa globalization. Kaya yung din ang ating pagbibatihan na tayo mga taga-UP ay very compatible ang ating behavior sa globalization. Tuloy natin. Hindi aksidente, mind you, na si Murray Bartlett at Guy Benton, sila yung unang dalawang presidente ng UP, na sila ay mga ano po, mga Mason, Freemason. Bakit po? Kasi kung tutusin ninyo, ang aling galing, ito, ang galing associate professor ng Hector Villa. Ang galing niya, kung sa napulot niya, ay kay Mahul at saka kay Pascual. Saan ang galing ang galing ni Mahul at Pascual? Ang galing niya, kung sa mga unang nagtaguyod ng UP, dito sa atin. Eh, sinuli mo ako na nagtakoy ng UP dito sa atin. Yan nga mga Mason. Yung mga Mason na yan, ating kaibigan o mga katipunero. Hindi rin aksidente na sumunod ng mga presidente ng UP, mga Mason din. Pilipino presidente ng UP, hindi ang magkano Mason din, kagaya ni Chodore Pala o tsaka ni Jorge George Paul. Jorge Paul. So, ang Mexican UP ay malamang na influensya ng mga may mga demokratiko at ikulat at pag-isip ng gaya nila Mary Bartlett at Guy Benton, mga protestanteng pastor, mga pilosopo, protestanteng pastor, na naging mga presidente ng UP ng mga nawal na taon ng UP, bukod sa pagiging mga pastor, kilala mga Freemason din sila. Dito sa UP, dalawa nagtuturo. Dalawang klase nagtuturo. Yung isang klase na nagtuturo yung mga gaya ko, kagaya ni Dr. Mahul, kagaya ni Dr. Ricardo Pascual. Sa aming pananaw, yung ugali ng mga Freemasons gaya ni Bartlett at saka ni Chodore Calao, yan ay malaki ang pangangailangan natin dyan. Yan ay ugali din ni Jose Rizal na napulot ni Emil Jacinto at napulot din naman ni Apolinario Gabini. Pero meron mga taga-UP, iba ang pag-iisip. Yung ibang taga-UP, ang iniisip nila, may mali dito sa UP. Yung mga katulad itong mga 80s mag-isip, medyo may problema yan. Yung mga mahirip dito sa mga estudyante, pinapakawalan dyan ang tatakumukot ba, may mali dyan. Yung mga kumapaya kami sa mahal mga bakla at mga tomboy, may mali dyan. Ang kanilang nasa isip, kagaya ng mga panahon ng Espanyol, kagaya ng mga panahon sinauna bago na usong filosofiya, ang kanilang nasa isip, dapat ang ating edukasyon sa UP ay compatible doon sa ginawa ng sipahan at mga similar institutions. Mga nagsasabi na ano, ang exercise, ang matinding pananalig sa mga leader ng religyoso, ang pagdaya sa loto o wedding o pagpunto sa mga politikong maraming kakulangan sa kalaman ay mga patunay na paniwala ng maraming mga Pilipino na radikal na pagbabago sa buhay na sino man
whether political or otherwise.
Mga milagro at mga nakapagdulot ng milagro hanap natin. Pagka propesyon na mag-eleksyon, nagbababa sa puso, matumi ang sapatos, nagpapagpag na ligado, ay small time nga. Ang lagi hahanapin natin sa probinsya at least. Ay yung mga big time, yung mga mukhang may indikasyon ng mga sugod ng Diyos. Ang paniwala, kahit ang mga publiko ng sinahuna, bago pa lang sa filosofiya, ay wala sa kanilang mga kamay at ang kakayanan, pagtatahala, ng mga pangyayari sa kanilang mga buhay. If you remember, ancient peoples, when they would name their children, they'd ask the great gods of the deities. When they would plant the crops, they would ask the gods of the deities. When they would go to battle, they'd ask the gods of the deities. When they think in their minds, they hear their thoughts and their ideas, they don't even think it's theirs. They think these are the voices of the gods of the deities. Jose Rizal, Emilio Jacinto, at Apolinario Mabili. Ano yan? Salamat kayo na Jose Rizal, Emilio Jacinto, Apolinario Mabili, at marami pa mga bayani na nakaraan. Mayroon na rin hindi ganito ang paniwala sa mga Pilipino. Mayroon na rin katulad ko, mayroon na rin katulad ni Dr. Mahul, mayroon na rin katulad ni Dr. Oswal, ni Binahiya, masabihan na malaitis na ang hilig ay logic and reasoning. Na ang hilig ay matematika, physics, siyensya. Salamat din ang siya sa Dimitrios ito kung binaring mabigyan. Marami pang mga bayanin na nakaraan. Mayroon na rin hindi ganito ang paniwala sa mga Pilipino. Mayroon na rin bukas na ang isipan sa maniwala ng mayroong kakayanan ng sino mong magdadahanan ng pangyayari sa kanyang buhay. Depending on his and on his capacity to vision, independent of the gods and the deities. May paniwala rin sila na ang kakayanan ng magdadahanan ganito ay batay sa kanilang kakayanan, kanila, kanilang pinag-aralan, kanilang pinitiksan, kakayanan pangangatwiran. Pagkamulat sa Europa, ayan po ang natulog ngayon ng Dr. Pascuale. Sila nga nagsabi, ayon sa mga sinundan rito sa aming departamento, napakalaga ng pagkatamay ng mga isipang Pilipino sa panahon ng pagkamulat sa Europa. Ito palahong nailatag ang Cortes ng Espanya dahil sa influensya ng Pransya, panahong humina ang monarkiya ng Espanya, panahong may ilang mga mulat ng mga intelektual, mulat ng mga mata sa galing sa Espanya, ang siya mga nakaabot sa Pilipinas at nakahalo ng mga Pilipino. Naka-influensya at nakahalo, kasama si Jose Burgos at mga miyembro ng Juventud, Escolar Liberal, kung saan napapilang si Pasyano Bagata. Kasi marami na ganun tayo hindi tinatanong ever since. Bakit naka-interest yung si Rizal? Sa philosophy na kailangan naman niyang tipirin ang kanyang gastos, ng philosophy pa, kasabay ang kanyang pag-aaral ng medisina. Masasabi ko sa inyo, bilang estudyante ng Ateneo, ako ay butok na ng mga hisita, elementary and high school. Hindi na pulot niyo siya isa dyan, doon sa mga hisita. Ako ay nagturo rin sa, laki limang taon sa Clarence Seminary. Sa aking pagkakilala doon sa mga pare na nagtuturo doon sa USD, hindi nila saan na pulot ng sigurado dyan sa kanila. So saan nila pulot yung interest niya sa filosofiya? Hindi naman lang napakaralan dito, gaya yung pag-aaral ng binabot dito kanina. Eh yun po ang sikreto eh. Napapila nga doon si Pasyano Mercado. Ito po ang binabanggit ko na ito ay kasulat na nahamo ko sa mga simulat ng mga kaalam ni Rizal na nagpakita sa akin kung unpublished book ni Rizal. Kasi si Jose Rizal po, sa sobrang hilig niya sa ancient Greece, meron siya ginawa eksperimento, nag-eksperimento siya ng Orael. In exactly the way it was practiced by the ancient Greeks. Ni-research nyo mabuti. Hanggang sa ultimong yung dice na ginagamit na maraming science, parehong-parehong ginagamit ng mga ancient Greeks. At ni-research na nagagawa siya ng isang manipis na libro, unpublished, sapagkat natatakot po ng panahon siguro na i-publish. Kasi, alam mo yun, pag nag-experiment ako sa oracle, ay talagang hindi talagang pagkat practice yan eh. Ay maraming makakalit sa Pilipinas. Kasi dito sa Europe. Staying under the same roof as Father Jose Burgos, ito man si Pasyano Mercado, doon na punta yung mga influensya noong ano eh, noong Enlightenment, noong pagkamunan sa Europa. Hindi ko na ipapaliwanag. Salamat kay Pasyano Mercado, nagkaroon tayo ng tulay. Mula sa pagkamunan ng Europa, napunta mo sa mga taong nagtayo ng Spanish Cortes, inspired by the French Inanabolan Bonaparte na nagpanggal ng monarchy na nagtayo ng Cortes na nagpadala sa Pilipinas ng mga mulat ng mga opisyal na nakahalubilo ni na Father Jose Burgos tapos nakahalubilo ni ng Virtud Escolar Liberal na nakasama naman si Pasyano Mercado. Isang tulay na napakalimis na tulay. Ito mapapansin ninyo. Kung ang pahahalagahan natin ay yung sukat natin, yung panukat natin, ano yung panukat natin?
The principle that men can have control over their destinies independent of the gods and the deities, dependent on their capacity to vision.
All of a sudden, ito si pasyado merkado, bigla naging importante. Sapagkat kung hindi tayo may pasyado merkado, hindi magagaya magkakain ng resurrection doon, eh, hindi, napakot na yung mundo natin. Eh dahil hindi na natin tinitingnan ng mabuti yung prinsipyo niya sa filosofiya, hindi natin natin yung pansin ko si Pasyano Mercado. Si Pasyano Mercado, ang plano ng edukasyon niya sa eksan. Hindi ko na ipapaliwanag, magbabasa ng mundo sa papel. Siya na plano. Pinlano niya mula grade school hanggang USP, hanggang nagpunta sa Europa. Hindi nga alam ng tatay at nanay nila eh. Nagtapo nga, umiyak nga yung tatay at nanay nila eh. Hindi aksidente na si Dr. Tasiyan sa nila kumili kumuha ng kursus ng filosofiya. Hindi na aksidente na nag-experiment sa halimbawa, among other examples, ng pag-uorakin. Pangatwiran nga ang batayan ng lahat natin ng usapan. Pangatwiran, independent of pagkasin na dito. Malalim ang pinanggalingan ng interes ni Jose Rizal yung ligasin pa kung nilalim ang pinagpawa sa mga talagang pangatwiran at katanungan. So, mahusay ang pangatwiran, klaro sa kanila importante ang competition. This world is constantly changing. Any given year, we have 100 metric tons of caustic dust entering the atmosphere of the Earth, changing our climate, whether we like it or not. And if we do not adjust to the changes in the climate, we all die. Our cultures will die, our communities will die, so we have to adjust. And adjustment means invention, innovation. He who is not innovative and inventive will not survive. Yun lang yun. So, pananaginip ko ay mga kultura, siya pinahirapan na pagiging may innovative, may innovative at may invento. Ay, ibig sabihin, ano mang sabayanan na wala na kaya ng humikayat sa mga magkakasambayanan na maging may innovative at may invento ay hindi inaasahan natin yung buhay. Ano kaya ang kaya sa sambayanan? Sa sambayanan may pagka-demokratin, liberal, ang paghikayat sa mga magkakasambayanan para maging may innovative at may invento ay naisasama sa pamamagitan ng pamumahagi ng yaman. Lalo nito sa mga mayroong gawain may innovative at may invento. Doon sa sambayanan at doon din sa global society. Ang mayaman na ito ay sa iba-ibang pamamaraan ng pamamahaki, pananalapi, pagmamalasakit, social capital. Sa akin ang social capital para sa akin. Kalupaan, karamalan. Sa ganito kayusan ng sambayanan, ang pagkakaroon ng yaman ay patunay na rin ang pagkakaroon ng kayanan maging may innovative at may invento. Sa mga mahilig sa kanya, mahilig therefore tayo sa kombinasyon. Sa pagsabayan lang, magpapahalaga sa pagiging may innovative at invento. Kalata-kalata, kahiligan sa pagkalingan, sa pagkatuwid. Ang mga pagkakasabayan lang sa ganitong kahisan ay nasa pagiging mahilig sa pagkalingan at hausayan sa pagiging may innovative o may invento. Katunayan, sa sabayan lang ganito, ang pagkakalapat ng katarungan, pagsabayan lang, ikinigilan sa pagkukitan, pagkumbahagi ng mga maraming kayamanan sa sabayan lang sa mas ma-innovativo at mas ma-invento. Ang wala kahusayan, konti lang matatakap. Yan ay klaro sa mga Griego sinauna. Tingnan na lamang ang mga icons ng kaisipan ng nakakaraming mga Pilipino. Exercise, writing, loto, Manny Pacquiao, Jorge Aquino, Cardinal Sin, Yara, Pagdilate, napakarami pang iba. Lahat sila ay mga patungay. Anong common kay sa exercise at writing? Anong common kay Manny Pacquiao at Jorge Aquino? Lahat sila ay mga patunay ng paniwala ng mga Pilipino na kanilang buhay ay hindi mababago kundi sa pamamagitan lamang ng isang milagro. Paghanap-hanap nila ay parating mga sugo o mga propeta ng mga Diyos at mga diwata. Hindi sila interesado sa pangatwiran, hindi sila interesado sa logic, hindi sila interesado sa programming. Hindi sila interesado na tingnan ang kinabukasan, ang future. Sabi mo nga, the future is ours. Hindi sila interesado na tingnan ang future on the basis of reasoning. Dami rito ang revolusyon na dala mula sa Europa ng Serisa, kabilang ang ito pang mga tulad niyang mag-isip sa Pilipinas. Salamat po.